në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qeveria e Kosovës kërkon nga bashkësia ndërkombëtare të bëjë presion ndaj Beogradit për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. 19 avion luftarak të Irakut nga koha e Saddam Husseinit zbulon të fshehur në depot e servis, shkruan International Herald Tribune. Jep dorëheqje kryeministri i deritashëm i Japonisë Taro Aso. Vladimir Putin e cilëson të pamoralshëm paktin e mosulmimit Molotov-Ribbentrop. Kalifornia po përballet me zjarre që kanë dalur jashtë kontrollit. Por këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Mitrovic. Shefi Unmikut Lamberto Zanjer është duke u takuar me kryetarin e komunës së Mitrovicës Bajram Recepin për të biseduar mbi zgjidhjen e situatës në krojin e Vitakut. Java e kaluar është përshkuar me tensione në këtë lagje, ndërkohë që për të shpërndar protestuesit serb, policia e Uleksit ka përdorur gaz lotësjellës. Serbët po kundërshtojnë ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve në këtë lagje, ndërkohë që në ditët e fundit e Uleksi ka ndaluar punimet si për shqiptarët ashtu edhe për serbët. Varshav. Kryeministri Vladimir Putin e ka dënuar si të pamoralshëm paktin e mosulmimit Molotov-Ribbentrop mes Gjermanisë naziste dhe Bashkimit Sovjetik. Në një letër të hapur të publikuar sot në gazetën polake Gazeta Wyborcza, Putin denoncoi edhe masakrën e Katinit, në të cilën forca sovjetike ekzekutuan më shumë se 20.000 pjesëtar të armatës polake si dhe intelektual. Islamabad. Një shpërthim bombe në qytetin Shaman të Pakistanit u ka dhënë flakën disa kamioneve të ngarkuar me furnizime për forcat e NATO-s në Afganistan. Në zhvillime tjera, helikopter të Pakistanit kanë goditur vendstrehime të militanteve në qarkun veriperëndimor të Suatit duke vrarë 30 rebel, ndërsa një sulm vetvrasës në luginën e Suatit ka lënë të vdekur 16 kadet të policisë. Tokyo. Kryeministri Japonisë Taro Aso tha se do t'i jap dorëheqje nga kreu i Partisë Liberal Demokratike pasi që pësoi humbje të madhe në zgjedhjet kombëtare. E konsideroj fatkeqësi që kam humbur disa kolegë në parlament dhe si lider i partisë ndjej përgjegjësi shumë të madhe. Si rezultati kësaj shpreh dëshirën që të jap dorëheqje nga posti liderit të Partisë Liberal Demokratike, ka thënë Aso. Zgjedhjet e së dielës rezultuan me fitoren e Partisë Demokratike duke përfunduar një gjysmë shekulli të pushtetit të Liberal Demokratëve. Yukio Hatoyama pritet të konfirmohet si kryeministër. Bogot. Presidenti i Kolumbisë Alvaro Uribe e ka gripin e derit. 57-vjeçari Uribe nuk konsiderohet të jetë pacient në rrezik dhe rasti i tij thuhet se është duke u zhvilluar në mënyrë të kënaqshme. Ai po trajtohet në rezidencën presidenciale. Los Angeles. Zjarrët në Kaliforni sipas guvernatorit Arnold Schwarzenegger janë jashtë kontrollit. Mira shtëpi po kërcënohen ndërsa flagët e egra po shpërndahen në të gjitha drejtimet. Mira persona tashmë janë evakuuar. Dy zjarfikës kanë humbur jetën ndërsa vetura e tyre u rrokulles nga një rrugë malore. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Profesues të qeverisë së Kosovës thonë se dialogu Prishtinë-Beograd për personat e pagjetur nuk mund të jetë i suksesshëm përderisa Beogradi nuk është i interesuar të marrë pjesë në të. Presioni mekanizmave ndërkombëtar ndaj shtetit serb është i domosdoshëm, vlerëson ekzekutivi kosovar, por profesues të zyrës civile ndërkombëtare nuk duan të komentojnë këtë çështje. Kronike Dona Pecit.
Qeveria e Kosovës kërkon që zyra civile ndërkombëtare në Kosovë, e cila ditë më parë i theksoi mbështetjen për dialogun Prishtinë-Beograd mbi çështjen e personave të pagjetur në Kosovë, dhe bashkësia ndërkombëtare në përgjithësi t'i bëjnë presion qeverisë së Serbisë për pjesëmarrje në këtë dialog. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramanaj tha se dialogu i cili kishte filluar në mes të grupeve punuese për persona të pagjetur të Kosovës edhe të Serbisë nuk ka qenë i frytshëm sa është pritur. A i sqaron pritjet që ekzekutivi kosovar ka nga mekanizmat ndërkombëtar.
Ne presim jo vetëm nga zyra civile ndërkombëtare, por në përgjithësi nga faktorët ndërkombëtar që të bëjë trishtim më të madhe tek qeveria serbe për të përcjellur informacionet për numërin më të madh të këtyre individëve për të cilët ende nuk dihet.
Numri i qeverisë së Kosovës akuzon shtetin serb për mungesë të interesit në lidhje me zbardhjen në fatit të personave të pagjetur, por pohon se qeveria e Kosovës do të vazhdojë të kërkojë kontaktet me palën serbe në lidhje me këtë temë.
Nuk ka gatishmëri nga pala serbe për hapje të dosjeve për përcjell informacionet dhe për të ndriçuar fatin e afër 1900 të pagjetorëve sa është numri deri më tani. Heq pjesën e mbetjeve mortuare rreth 400 që janë në murgun e Prishtinës.
Sipas zyrtarëve, deri më tani nga Beograd janë kryer 18 transferime ku janë marrë më pak se 900 mbetje mortore. Ndërkohë shoqata thirrje të nënave ka paralajmëruar zhvillimin e një proteste si shenjë pakënaqësie në lidhje me punën që institucionet relevante kanë bërë në drejtim të zbardhjes së fatit të pagjeturve. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në administratën shtetërore të Maqedonisë rregullohet me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe jo me zgjidhje të veçantë në kuadër të ligjit për nëpunësi shtetëror. Kjo deklaratë e Tahir Hanit, kryetari i grupit parlamentar të BDI-s, has në kundërshtimin e ekspertëve. Këta të fundit theksojnë se përveç gjuhës shqipe duhet të merret parasysh edhe çështja e përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në administratë. Kronike Isuf Kadriut.
Ndryshimet në ligjin për administratën shtetërore që duhet të kalojnë edhe fazën e dytë dhe të fundit në parlament nuk parashojnë asgjë sa i përket të përdorimit të gjuhës shqipe në administratë, kështu deklaron kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, duke sqaruar se çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në këtë sferë rregullohet me ligjin e miratuar për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Hani thotë se përveç se në administratë çështja e përdorimit të gjuhës rregullohet edhe në fusha tjera apo ligje që miratohen, të cilat kanë të bëjnë edhe me çështjet gjuhësore.
Sa i përket për shembull administratës shtetënore, përdorimi i gjuhës rregullohet nëpërmjet ligjit për përdorimin e gjuhëve. Prandaj, prej momentit që është miratuar ligji për përdorimin e gjuhës, nuk preken më përdorimi i gjuhës nuk preket me normativa në ligje të veçanta.
Nëse në ndonjë fushë ka pengesa apo çështja e përdorimit të gjuhës nuk është rregulluar ashtu siç e nevojitet, ndryshime duhet të kërkohen në ligjin për gjuhët, e jo në atë fushën nga del nevoja për saktësimin apo ngritjen e nivelit të përdorimit të gjuhës shqipe.
Nëse duhet të rregullojmë përdorimin e gjuhës shqipe në institucione të ndryshme, duhet të intervenojmë në ligjin për përdorimin e gjuhëve.
Por ndryshe nga përfaqësuesi i BDI-s Tahir Hani, mendojnë ekspertët për çështje juridike sipas të cilëve administrata shtetërore duhet të përcaktojë edhe çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe.
Duhet përsëri edhe në këtë ligj çështja e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare ta gjen vendin e saj, do të thonë adekuat konform arreshës kornizës dhe konform dispozitave kushtetuese.
Tha eksperti për çështje kushtetuese Osman Kadriu, sipas të cilit krahas së përdorimit të gjuhës shqipe duhet të rregullohet edhe çështja e përfaqësimit të shqiptarëve në administratën shtetërore.
Çështja e administratës duhet shqyrtohet kur flasim për administratën shtetërore, edhe nga aspekti i përfaqësimit të gjithë bashkive nacionale që jetojnë në Maqedoni duke përfshirë dhe shqiptarët. Megjithëse përfaqësimi i deritashëm akoma nuk është adekuat, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për bashkitë tjera jashtë kombit të Maqedonisë.
Deklaroi zoti Kadriu duke shprehur pesimizmin e tij nëse këto vërejtje do të merren në konsiderat nga partitë politike. Ligji për administratën shtetërore është i fundit nga pakuja e ligjeve që kërkohen për miratim nga Bashkimi Evropian. Pas të votimit të parë në kuvent, tani qeveria është duke i shqyrtuar vërejtjet e paraqitura që ato të përfshihen në propozimin e dytë që duhet të miratohen më së vonë deri më 15 shtator. Ndryshimet janë iniciuar pas të vërejtjeve të shumta të Bashkimit Evropian, sa administrata në Maqedoni është e paaftë, e korruptuar dhe deri në skajshmëri e politizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi veçuar një artikull të përditshmës International Herald Tribune që shkruan për zbulimin e fundit të autoriteteve irakiane se Iraku posedon 19 avion luftarak në një depo në Serbi. Këta avion ishin dërguar në Serbi në kohën e qeverisë Saddam Husseinit. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vedishiqi.
Ministria Irakiane e Mbrojtjes ka zbuluar se Iraku posedon 19 avion luftarak MiG-21 dhe MiG-23, të cilat aktualisht gjende në një depo në Serbi. International Herald Tribune shkruan se zyrtarët e ministrisë janë duke negociuar me autoritetet serbe për të mundësuar kthimin e avionëve. Gazeta shkruan se qeveria e Serbisë ka premtuar se do të mundsoj kthimin e dy avionave të cilat do të jenë në gjendje për përdorim të menjëhershëm, ndërkaq pjesa tjetër do të kthehet me orar të caktuar. Një delegacion irakian ka vizituar tashmë Serbinë në kuadër të përpjekjeve nga qeveria për të lokalizuar mjetet që janë dërguar jashtë Irakut nga Saddam Husseini për të shmangur atë botë sanksionet. Serbia, shkruan International Herald Tribune, ka pasur raporte miqësore me qeverinë e Saddam Husseinit. Zyrtarët serb të mbrojtjes i kanë thënë delegacionit irakian se zoti Hussein kishte dërguar 19 avion luftarak për riparim në Serbi gjatë luftës irako-iraniane, por nuk ka pasur mundësi t'i kthej prapa për shkak të sanksioneve, shkruan gazeta. Ministria Irakiane e Mbrojtjes ka dalë me këtë shpjegim, si kundër përgjigje ndaj njoftimeve në Irak, se negociatat të fshehta janë duke u zhvilluar me Serbinë në ndërlidhje me një marrëveshje korruptive për armë. Deri më tash, forca aerore irakiane ka vetëm 87 avion, kryesisht transportues, aeroplan dhe helikopter, por nuk ka asnjë avion luftarak. Megjithatë, International Herald Tribune shkruan se zyrtarët amerikan kanë tërhequr vërejtjen se kthimi prapa i avionëve MiG është vetëm fillimi i një procesi të gjatë. Është më shumë se vetëm kthimi i avionëve, duhet siguruar mirëmbajtjen e tyre, strukturat mbështetëse dhe trajnimin, ka thënë koloneli Gary Kolb nga forcat amerikane në Irak. Në fakt, zyrtarët irakian ka kohë që janë duke i kërkuar mjetet e humbura financiare dhe ushtarake në një numër vendesh ku Saddam Husseini kishte bërë biznes, përfshirë këtu Egjiptin, Rusin, Francën dhe Italinë. Ndryshe në Beograd, International Herald Tribune citon agjencinë e lajmeve B92 të ketë raportuar se Serbia ka arritur një marrëveshje për eksportimin e armëve me Irakun, që do të mundësoj punësimin e 6.000 njerëzve në 6 fabrika ushtarake. Vitin e kaluar, Serbia ka eksportuar armë në Irak në vlerë prej 235 milion dolarësh, shkrua në fond International Herald Tribune.
Paramiljes një kronikë nga kultura në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që këtë ditë u mbajt në Prishtinë, morën pjesë edhe albanolog Arbresh. Një nga ata ishte Mario Massaro, me cilin ka biseduar Bekim Bislimi.
Gjuha dhe tradite arbëreshëve të Italisë kanë mbetur e ruajtur vetëm tek gjeneratat e vjetra, por kontaktet e studiuesve arbëresh të albanologjisë me Kosovën dhe me seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare kanë luajtur një rol të rëndësishëm për hapjen e mundësive që gjeneratat e reja të arbëreshëve ta mësojnë gjuhën shqipe. Kështu thot albanologu Mario Massaro, arbëresh nga Italia, i cili ishte pjesëmarrës në seminarin që u mbaj ditë më parë në Prishtinë. Ai thot se viteve të fundit është duke bërë përpjekje që të zgjerojë një urit në fushat e ndryshme të albanologjis në mënyrë që përvojnë e ti ta barë tek në zënën si të arbëresh.
E përgatit mi një fjalor di gjuh italisht arbërisht e arbërisht italisht edhe një monografi për katundin tim, Kjeuti. Unë kam nisur të shkruoja gjuhën e të lexoja kur filloj të vija këtu në seminar.
Me gjithë këtë, si pas zotit Massaro, përmes traditës gojore gjuhën arbërisht e kanë ruajtur vetëm gjeneratat e vjetra të arbëreshëve në Itali, ndërka që për shumicin e të rinjve arbëreshë e folmja gjuhës shqipe vazhdon të jetë problem.
Tash kemi vetëm vullnetin e njerësit që janë studiueset, që do se të trashëgohet, rohet më mirë e të zvilohet gjuhë arbëreshë.
Ndryshe që nga viti 1999, thekson zoti Massaro, mundësit për mësimin e gjuhës shqipe të arbëreshët e Italisë kanë qenë më të favorshme.
Qeveria italiane ka kuptuar problemin e pakicave gjuksore edhe të arbëreshëve. Për këtë në 1999 ka aprovuar një ligjë që na jep mundësinë të bëmi projekte, të jemi financuar, për të kemi kurset, për të bëmi kërkimet, për të ruomi gjuhën, e për këtë mund të kemi edhe një mundësi më të madhë, se ashtu ruhet më mirë.
Sidoqoftë, për të ruajtur traditën e tyre, por edhe për të krijuar lidhjet e reja me shqiptarët e Kosovës, arbëreshët e Italisë, siç thot zoti Massaro, tashmë kanë krijuar urat që ai quajti vllazërore.
Kemi krijuar lidhje me kosovarë. Unë kam ndihmuar krijetari Kasalvekit, një katun tjetër, të kishi një binjaksim me fshatin e Zhurit, këtu në Kosovë. E u bë ki binjaksim e kemi ardhur këtu në muaj maj të bëjmë shkëmbime e të nënshkruajmë protokollin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.